Labdien! Sākam atbilžu sniegšanu uz deputātu jautājumiem. Šodien darba kārtībā ir viens jautājums. Deputāti Krauze, Daudze, Augulis, Vucāns un Valainis uzdevuši jautājumu tieslietu ministram Jānim Bordānam par zvērināt advokātu pakalpojumu sniegšanu komercdarbības ietvaros. Uz jautājumu atbilstoši Saeimas kārtības rulī noteiktajam ir sniegta rakstveida atbilde. Deputāta sniegtā atbilde neapmierina un viņa vēlas uzdot jautājumus. Vai jūs, ministra kungs, papildu sniegtajam rakstveida atbildēm pirms papildu jautājumu uzdošanas vēlties, ko teikt? Nav. Jā, paldies. Ministrs tātad nevēlas neko papildus teikt, vai jautājumu iesniedzēji vēlas uzdot papildu jautājumu ministram? Nē. Paldies. Tādā gadījumā paldies par jūsu klātbūtni. Jautājumu atbilžu uz deputātu jautājumiem slēdzu.